Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedeljak je 13. avgusta 2018. a protiče u znaku sljedećih vijesti. Bivši operativac CIA Joseph Assad pozvao je Ameriku da odbije zahtjev Crne Gore za njegovo izručenje zbog navodnog učešća u pripremi državnog udara. Vladimir Putin za vikend u iznenadnoj posjeti Angeli Merkel. Otkazana posjeta iračkog premijera Teheranu, pošto je Bagdad potvrdio da će poštovati američke sankcije Iranu. Novi samit dvije Koreje u septembru u Pjongjangu. Ponovo veliki požari u Grčkoj, masovne evakuacije na ostrvu Evija. U narednih pola sata između ostalo govorimo o tome kako se na 85. rođendan jedrenjaka Jadran oko starateljstva nad njim i dalje spore Crna Gora i Hrvatska. Nakon što se sve češće pominje mogućnost podjele Kosova, novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu na jugu Srbije, gdje su većina Albanci, kao i albanska na sjeveru Kosova, gdje je većinsko srpsko stanovništvo.
Pa ako se promeni granica po naređenje, to se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gdje će se selimo? Kad ovdje smo uradili kuću po kuđbinu, gdje će se selimo?
Gdje sa sob kompakt je.
Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa, reditelj Igor Vuk Torbica govori o tome kako je politički teatar postao mainstream na Balkanu.
Meni onda ili nešto ne valja sa političkim teatrom ili nešto ne valja sa samim festivalom. Jer ili je nedovoljno oštar i ne može da zapravo pogodi metu u koju udara, jer da može ne bi nam pustili da to radimo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši operativac CIA Joseph Assad pozvao je Sjedinjene Države da odbiju zahtjev Crne Gore za njegovo izručenje, piše londonski Guardian. Crnogorski istražitelji raspisali su crvenu potjernicu za Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je oktobra 2016. planirala da nasilno preuzme crnogorsku vlast. Assad je u izjavi objavljenoj preko svog advokata poručio da je u Crnoj Gori boravio kako bi lično bezbjednostno savjetovao zapadnog političkog konsultanta. Istakao da je prava zavjera upravo tvrdnja tužilaštva da se radi o zavjeri. Kako piše list vijesti, zaštićeni svjedok 20. avgusta će pod kodnim imenom preko video linka dati svoj iskaz u istražnom postupku protiv kriminalne grupe Nikšićanina Ranka Radulovića. Prema saznanjima tog dnevnika, zaštićeni svjedok razotkrio je u cijelosti ubistvo fudbalera Gorana Lensa. On istražiteljima detaljno ispričao kako je funkcionisala Radulovićeva grupa, koja je navodno između ostalih planirala i ubistvo glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Jedna informacija iz regiona. Uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine za manje od mjesecu u Briselu, beogradski Blic saznaje kako državni vrh Srbije kreće u diplomatsku ofanzivu. Tako će u Beograd najprije doputovati potpredsjednik Indije. Nakon toga trebalo bi da dođe do sastanka Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, sa kojim bi se Vučić savjetovao pred svoje izlaganje u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija krajem septembra. Također, Srbiju bi do kraja godine trebalo da posjeti francuski šef države Emmanuel Macron.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin tokom vikenda posjetit će Berlin, gdje će se sastati sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Portparol vlade u Berlinu, Stefan Zeibert, nije saopštio šta je tema razgovora, ali je naglasio da su u pitanju bitne stvari koje se odnose na spoljnu politiku. Otkazana je posjeta iračkog premijera Hajdera El Al-Abadija Teheranu, nakon što je Bagdad potvrdio da će poštovati nove američke sankcije Iranu. Irački premijer rekao je da je donio takvu odluku u interesu iračkog naroda, ali je napomenuo da su sankcije strateška greška. On će prema planu sjutra otputovati u Tursku. A Sjeverna i Južna Koreja dogovorile su novi samit lidera dvije zemlje i to za septembar u Pjongjangu, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo za ujedinjenje. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un i Južnokorejski Moon Jae-in sastali su se u aprilu, kada je dogovoren rad na mirovnom sporazumu i denuklearizaciji. Masovne evakuacije zbog zbog širenja šumskog požara na grčkom ostrvu Evija proglašena je vanredna situacija. Već su evakuisana dva sela i manastir. Portal Katimerini navodi da se premijer Aleksis Cipras redovno obavještava o razvoju situacije. A u požaru koji je izbio u bolnici u Tajvanu poginulo je 9 osoba, povrijeđeno je 15. Pokrenuta je istraga o uzrocima nesreće. Oko 260 ljudi povrijeđeno je, od kojih petoro teže, kada se srušila drvena konstrukcija na šetalištu priobalnog grada Vigo na sjeveru-zapadu Španije tokom muzičkog festivala. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio indonežansko ostrvo Lombok porastao je na 436, dok je materijalna šteta procijenjena na najmanje nekoliko stotina miliona dolara. Najnoviji su podaci sa kojima su izašli zvaničnici Indonezije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nizom manifestacija i defileom brodova Boko Kotorskim zalivom počela je proslava 85. godišnjice od stupanja u službu jedrenjaka Jadran, najljepšeg i najvrijednijeg broda mornarice Vojske Crne Gore. No osim što je ploveći spomenik jednog vremena i pomorske tradicije na tim prostorima, taj školski brod predmet je i svojevrsnog spora Hrvatske i Crne Gore, koji traje još od vremena raspada bivše Jugoslavije, a čije se rješenje još ne nazire. Time se bavio Predrag Tomović.
Javnost u Crnoj Gori još ne zna kakva će biti sudbina starog jedrenjaka, čije je prvo usidrenje bilo u Tivtu davne 1933. godine, a koji je i danas vezan na gradskoj rivi Pine, gdje služi za obuku i školovanje pomorskih oficira. Radio Slobodna Evropa do početka ove emisije nije dobio odgovor iz Ministarstva odbrane da li se Hrvatskom pregovaraju o tom pitanju i ukoliko da, da li postoji neki načelni dogovor kako će dvije države riješiti to pitanje. Iz Crnogorskog ministarstva odbrane inače više puta su ponovili da je Jadran crnogorski, te da neće dozvoliti da taj brod bude tačka sporenja dvije države, ali da će štititi sopstvene interese. Na to je podsjetio i ministar odbrane Predrag Bošković u jednoj od ranijih izjava tim povodom.
Dakle, brod Jadran je vlasništvo države Crne Gore, odnosno mornarice Vojske Crne Gore. Tačno je, dakle, evo, da budem potpuno precizan, da je nova hrvatska vlada iskazala interesovanje za tim brodom, da oni smatraju da on je vlasništvo države Hrvatske. Naravno, mi imamo svoje argumente. Ono što je činjenica, da nećemo dozvoliti da ni brod Jadran ni bilo što drugo bude prepreka u ostvarivanju dobrosusjedske suradnje, bilo sa Hrvatskom, bilo sa kojom drugom zemljom.
Podsjetimo, još od raspada bivše države i pokretanja sukcesije među država nastalih njenim raspadom, Hrvatska od Crne Gore potražuje školski brod Jadran, jer smatra da ima pravo nad jedrenjakom na osnovu činjenice da je brod koji je bio u sastavu ratne mornarice bivše Jugoslovenske narodne armije svoju bazu imao u ratnoj luci Lora u Splitu. Međutim, kako je nakon izbijanja rata između svih republika bivše Jugoslavije postignut dogovor da se sve naoružanje i vojne instalacije koje su se na početku sukoba našle na teritoriji pojedinih republika mogu smatrati vlasništvom tih republika, tako i školski brod Jadran, koji se u tom trenutku zatekao na remontu u tibetskom arsenalu, ostao u posjedu Crne Gore. No da Hrvatska ne odustaje od zahtjeva da Jadran pređe u njeno vlasništvo, pokazala i protestna nota zvaničnog Zagreba vlastima Crne Gore i Malte u maju ove godine, kada je jedrenjak bio na krstarenju na relaciji Tivat-Valeta-Tivat. Novinar riječkog Novog lista Luko Brajlo za Radio Slobodna Evropa kaže da se ta tema u hrvatskim medijima pojavljuje povremeno i podsjeća da hrvatska javnost na jedrenjak Jadran gleda kao na plovilo koje pripada Hrvatskoj.
Pojavi se s vremena na vrijeme, a da je nešto prisutno onaj u medijima i mi, ali mislim, zna i medijski se, recimo, to tako zna da taj problem. Čak je u Splitu bila jedno vrijeme aktivna kao neka udruga ljudi koji su služili ili koji su bili povezani sa Jadranom.
Kako se prosto u hrvatskoj javnosti percipira ta stvar? Koliko bi ona mogla utjecati na odnose Hrvatske i Crne Gore?
Negdje je onaj prevladavajući, ajmo tako reći, dojam ili osjećaj da je to brod hrvatski koji je odvezen tamo i da bi tu trebalo pronaći nekakav nekakav dogovor, čak se jedno vrijeme pominjalo i nekako kao obostrano zajedničko
korištenje.
Na tome je ostalo.
Dok politika ne donese konačan sud o sudbini starog jedrenjaka, podsjetimo se veoma zanimljive istorije Jadrana. U službu je stupio 19. avgusta 1933. godine, kada je zvanično upisan u flotnu listu tadašnje kraljevske mornarice Jugoslavije. Izgrađen je iste godine u Hamburgu, u Njemačkoj, a do danas su se na njemu obučile i školovale brojne generacije pomorskih oficira. Inače, jedrenjak ima 3 jarbola, dug je 58 metara, široko gotovo 9 metara, s najvišim jarbolom visokim 33 metra. Jedan od bivših kapetana Jadrana, Milenko Katić, za Radio Slobodna Evropa ovako govori o značaju tog školskog broda za Crnu Goru i njenu mornaricu.
Nešto što u brodarstvu Crna Gora je nešto najbolje i najljepše što ima. Ja to drugačije malo kažem, ja kažem, to je najljepši starac u Crnoj Gori.
Komentarišući spor sa Hrvatskom, Katić kaže da Crna Gora može da pokaže dobru volju, ali da ne smije da ispusti jedrenjak.
Ja ne mogu to da provuku kroz obuku NATO snaga, odnosno ovih zemalja Mediterana, odnosno Jadrana, koji su NATO snagama, da obučavaju na njemu i onda bi tu moglo postojala mogućnost da brod ode u Split, naprave tamo neku akademiju koja će biti za obuku oficira pomorskog smjera i da Jadran bude tamo. Sad naša država ne bi smjela dozvoliti da on ne bude pod crnogorskom zastavom i da bude crnogorski brod. A sve drugo nije problematično i da bude, da služi za to.
Ispod Gorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Emisiju za Crnu Goru sa domaćih prelazimo na regionalne aktuelnosti. Zbog sve češćih spekulacija o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, novinari Radija Slobodna Evropa posjetili su srpska sela u Preševu, opštini sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, kao i albanska sela na sjeveru Kosova, gdje je većinsko stanovništvo srpsko. Šta su zabilježili, prenosi nam Mila Nešić.
Stanimir Svetozarević od rođenja živi u Slavujevcu, srpskom selu u većinski albanskoj opštini Preševo na jugu Srbije, 385 km od Beograda. U selu koje nema vodovodnu mrežu, autobusku liniju i prodavnicu, živi sa porodicom u teškim uslovima.
Ja mislim da i polovina sela živi od socijalne pomoći.
Slične probleme na oko 200 km dalje u opštini Zvečan na severu Kosova, 50 km od Prištine, ima Kaplan Peci. On u području koje većinski naseljava srpsko stanovništvo živi u albanskom selu Žaž. Vezuje ih i to što bi mogla da se promeni država u kojoj žive, a da se ne pomere iz svojih mesta. Samo sa Kosovom. Dosta je teško da napustimo naše mesto. Ovdje su bili naši pradedovi, dedovi, očevi i mi smo tu od uvek. Rekao nam je Kaplan Peci. Na sličan način reaguje naš sagovornik sa juga Srbije, Stanimir Svetozarević.
Ja se ne bojim, ja ću ostati ovdje. Ne govorim vama to iz nekih nacionalnih ubeđenja. Jednostavno ja kao Srbin osjećam se to i to ću biti, i to ću uvek ostati.
Kosovski i srpski, baš kao i međunarodni zvaničnici, sada već svakodnevno o tome govore.
Ja se zalažem za razgraničenje sa Albancima. To da imamo teritoriju koja se ne zna ko je kako tretira i šta kome pripada i to je uvek izvor potencijalnog sukoba,
poručio je 9. avgusta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istovremeno, predstavnik albanske strane u pregovorima Prištine i Beograda Hašim Tači zalaže se za, kako je naziva, korekciju granice.
On mi propuštuar.
Posvećen sam postizanju sporazuma, a nakon zahteva predstavnika Preševa, Medveđe i Bujanovca, predložio sam korekciju granice sa Srbijom. U opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok na severu Kosova, koje je od Srbije proglasilo nezavisnost 2008. Ukupno je 7 sela koja većinski naseljavaju Albanci: Lipa, Boljetin, Žaž, Bistrica, Ceranja, Košutovo, Čabra. Naziv Maljeta, penzioneri sela Žaž, rekao nam je da sa zemljom iščekuje događaje koji bi mogli uslediti. Stvorena je jedna zbunjenost, neka uznemirenost za ovo stanovništvo koje živi ovde. Sad za sad, dosta je situacija loša, rizična. Izgubit ćemo teritoriju. To je malo bolno kada čovjek živi na tom mjestu 50 godina. Izgubit ćemo, a imamo ovde zemlju. Imamo šumu, imamo zemlju, imamo i među sa Srbima tu dole. Ukazuje Maljeta. Na jugu Srbije pak oko 100.000 ljudi nastanjuje Preševsku dolinu. U sredini u kojoj su Albanci većina, su i sela gde su Srbi većinski živalj, Cakanovac, Svinjište, Ljanik i Slavujevac.
Pa ako se promeni granica po naređenje, će se opravljamo.
Da li biste se selili?
Boga mi, gde će se selimo, kad ovdje smo uradili kuću po kudbinu, gde će se selimo? Ako se ne diramo s nikoga, niko neće ni dira, to možda kažu. Ako se i mi diramo, i nas će ni dirati.
Kaže nam poljoprivrednica Mira Cvetković, koju prekidamo u pripremi krompira za prodaju na tržnici u Preševu. Ni u selu Čabra u opštini Zubin Potok, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, većinsko albansko stanovništvo koje živi na tom prostoru ne razmišlja o preseljenju. Sa dobrim komšijama čovjek će da ostavi među kako hoće. Uverava nas šerif Rama koji živi od penzije. Međa je međa. Mi ne smemo da se igramo time, već moramo snažno da branimo. Gledamo šta se dešava, ali nikada nećemo da se složimo sa tim. Nije poznato da su glas ovih ljudi uzimali u obzir u pregovorima na vrhu, u okviru i oko briselskog procesa. Sljedeća runda dijaloga Beograda i Prištine zakazana je za početak septembra. Prepušten je onome što bi se uz posredovanje briselske administracije moglo dogovoriti na najvišem nivou. Našim sagovornicima sa juga Srbije i severa Kosova ostaje da iščekuju da li će mesto u kojima žive i ostati na teritorijama država na kojima se sada nalaze, ili će eventualnom promenom granice promeniti i državu. Pripremili Milan Ešić, Dragan Kostić, Talan Ćenaj, Arben Hoti, Ana Toder.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sa realnog života i politike na kulturni život koji se sa politikom sve češće prepliće. Tako je politički teatar postao mainstream festival. To znači da nešto ne valja ili sa političkim teatrom ili sa festivalima, kaže Igor Vuk Torbica, jedan od najuspješnijih mladih reditelja u regionu. Sa njim je razgovarala Jasna Vukićević.
Umješnost da prenese pjesnički jezik u teatarske okvire jedan je od razloga što se reditelj Igor Vuk Torbica odlučio da za festivalsku premijeru odabere Krvave svadbe Federica Garcije Lorke. No osnovni razlog je što Lorkino djelo govori o fatumu koji prepoznajemo i u našim podnebljima, kaže Torbica za Radio Slobodna Evropa.
Zato što ja vjerujem da on ima najviše utemeljenja na našim zajednicama i onom što mi živimo ili smo živjeli u nekom trenutku. I na kraju krajeva ima to nastavak i stalni strah nastavljanja kovitlaca, odnosno puta krvi, da će to jednostavno stalno se ponavljati i stalno ponovo počinjati i tako dalje. Tako da je meni bitno uvijek ta nepolitička dimenzija, ali jednostavno ono što ja zovem fatum nekog li podneblja. A to je ono što, evo, stalno tinja i kod nas samih, iako je u ovom tekstu to ispričano kroz jednu emocionalnu, ljubavnu, strastvenu priču.
Zašto imate odbojnost prema političkom teatru?
Ne, nemam odbojnost prema političkom teatru. Imam sljedeći problem sa političkim teatrom. Imamo paradoks da je trenutno politički teatar, barem u festivalskom smislu, mainstream. I meni onda ili nešto ne valja sa političkim teatrom, ili nešto ne valja sa samim festivalom. Jer ili je nedovoljno oštar i ne može da zapravo pogodi metu u koju udara, jer da može, ne bi nam pustili da to radi.
Nakon klasičnog pozorišta te avangarde i krajnosti teatarskog izraza, vrijeme je za generaciju sinteze u pozorištu, kazao je Torbica tokom simpozijuma koji je na gradu teatru održan u odnosu klasične umjetnosti i savremenog teatra. Zato pitamo da li generacija sinteze može donijeti promjenu u osjećaju fatalizma na ovim područjima.
Na ženama je da promijene i slome taj luk. Znači, onog trenutka kada žene preuzmu, ali ne princip patrijarhata, nego se vrate na izvor svog matrijarhalnog, u nekom smislu neratobornog odnosa, onda možemo zapravo da idemo dalje.
U pozorišnom svijetu Igor Vuk Torbica slovi za jednog od najperspektivnijih i beskompromisnih mladih reditelja. Zanimljivo je zato što rađe bira klasične nego savremene tekstove. Pitamo zašto?
Jer moderni tekstovi su redovno krajnji rad mozga. I sam, kako sam racionalan, ja ih do te mjere razumijem da oni mene ne uzbuđuju. Ja znam iz kojeg poriva, pisac kreće u njih, znam iz kojeg razloga, znam iz koje merkantilnosti. Neka druga vrsta vremenske perspektive je napravila klasičnim tekstovima, da danas možeš prići njima iz mnogih smjerova, a to je sloboda koja je meni nužna da bi ispričao ono što me u trenutku tišti ili ono čemu bi volio progovarati.
Torbica ima iskustvo rada u teatrima većine država regiona. Sve te pozorišne scene, kaže, dijele iste probleme koje imaju temelj u krizi osjećaja kulture i njene nužnosti od strane političara, ali ne samo njih. No još nešto je zajedničko tim pozorišnim scenama, dodaje Torbica.
Ono što nas zapravo čini istima ili čini dovoljno sličnima, koliko god mi htjeli da povlačimo granice između toga, jeste jezik. Koji ne mora da bude isti, ja nisam taj jedan od tih koji ga pod svaku cijenu zove istim. I mi moramo prestati da živimo strahove i mržnju malih razlika i potrebu da označimo te razlike. Mi trebamo da shvatimo koje su prednosti činjenice da se razumijemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ostajemo na primorju, ali sa fokusom na turizam. Prethodnih godina građani su navikli na medijsku prezentaciju statističkih podataka o sezoni, u kojima se obavezno navodilo koliko je procenata više turista nego lani. Ovog ljeta, međutim, primjetne su promjene na tržištu. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Nastavlja se trend dominacije gostiju iz regiona i Rusije, ali je evidentan porast broja turista iz zapadne, srednje i istočne Europe, rekla je za naš radio portparolka Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović, dodajući da je u prvih šest mjeseci ove godine u hotelskom smještaju boravilo 407.000 gostiju, što je rasto 17%, a broj noćenja je 1.356.000, što je 12% više od prošle godine. 10 zemalja iz kojih je došlo najviše turista su Srbija, Rusija, Francuska, Albanija, Njemačka, Turska, Velika Britanija, Bosna i Hercegovina i Poljska, rekla je Maksimović.
Ono što nam raspoloživi podaci pokazuju jeste da je ostvaren značajan porast broja gostiju sa tržišta Njemačke, 69% u odnosu na prethodnu godinu, Velike Britanije 30%, Hrvatske 27%, Francuske 25%, Albanije 13% i Srbije 10%.
Unaprijeđen je imidž Crne Gore koja se kao turistička destinacija na mapi svijeta sve bolje pozicionira, kaže Maksimović, dodajući da je tome značajno doprinijela bolja povezanost domaćih aerodroma.
Broj destinacija sa kojima su povezani naši aerodromi iz godine u godinu raste, tako je aerodrom Tivat trenutno povezan sa 45, a aerodrom Podgorica sa 40 destinacija svijeta, što je jedan od ključnih faktora za otvaranje tržišta i raznovrsniju strukturu turista.
Možda ne brzinom koju bi turistički poslanici željeli, ali crnogorski turizam se mijenja, čemu najbolje svjedoči svojevrsna migracija turista. Domaće turističke organizacije bilježe promjenu strukture gostiju. Direktorka turističke organizacije Kotor Ana Nives Radović za naš radio kaže da su u ovoj opštini, uprkos blagom opadajućem trendu, još uvijek najbrojniji turisti iz Rusije. Slijede gosti iz regiona sa kojima su turisti iz Velike Britanije po broju izjednačeni, a za njima iz Francuske, Njemačke i ostalih zapadnoevropskih država, rekla je Radović, koja ističe da su promjene u strukturi turista uočene.
Primjetan je zaista da sve veći broj iz Hrvatske, postoji veliki broj onih iz Makedonije koji su otkrili Crnu Goru kao turističku destinaciju.
Ana Nives Radović iz Kotorske turističke organizacije kaže da je očigledan trend odliva turista jače platežne moći iz Budve u Boku Kotorsku.
U Budvi došlo do prezasićenja i sadržaj postali skoncentrisani na masovni turizam, a da se upravo u Kotoru i uz njega u Tivtu nudi sve veći broj luksuznih sadržaja, da se nudi sve interesantniji programi i upravo one goste sa najviše novca danas možemo mnogo češće sresti u Kotoru i Tivtu, a mnogo manje u Budvi.
Direktorka turističke organizacije Tivat Gabriela Glavočić je također registrovala priliv kategorije turista koji su ranije posjećivali Budvu, ali to pripisuje zasićenju turista određenom destinacijom. U tom kontekstu pominje i veliku energiju njene organizacije u marketinškoj obradi tržišta. Svi statistički podaci pokazuju porast, a struktura gostiju je uglavnom kao i prethodnih godina, kaže za naš radio Glavočić, koja ipak primjećuje i izvjesne promjene.
Ukupno u našem gradu boravi oko 7.850 turista, od kojih su svi već
većinom strani turisti. Najviše za sada je Rusa u hotelskom smještaju, a Srbija i region u privatnom smještaju. Mada imamo i određenih promjena, zahvaljujući direktnom letu Dubai i Tivat, imamo i više gostiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Naročito su interesantni podaci za Ulcin, koji je decenijama bio omiljeno ljetovalište za turisti iz Albanije i Kosova. Ove godine, prema statističkim podacima, dominiraju gosti iz Srbije. Direktor turističke organizacije Ulcinja Fatmir Đeka.
Prema našim podacima, naročito najviše registrovani gosti imamo iz Srbije, oko 20%, onda je Bosna i Hercegovina 13%, onda Kosovo 13%, Rusija 9,5%, onda Albanija 7,82%, Njemačka 7,6%, onda Poljska, Makedonija, Švajcarska, znači malim procentima, a realnost je nešto drugo, jer više se registruju gosti iz Srbije, to je neka kultura, znači prijavljivanja, a realno stanje je da mi imamo više s Kosova gostiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I u 13.56. minuti jedna priča iz svijeta. Izbjeglice iz provincije Džavzjan u Afganistanu svjedoče o brutalnosti ekstremista Islamske države, koji su kontrolisali tu regiju od prošle godine, ali su ih nedavno potisnule afganistanske snage i talibani. Međutim, takozvana Islamska država i dalje kontroliše znatne dijelove istočnog Afganistana, uprkos tvrdnji Vašingtona i Kabula da su ubili stotine ekstremista i njihovih komandanata. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nekoliko hiljada stanovnika distrikta Darzabu u provinciji Džavzijan izbeglo je zbog brutalnosti islamista koji su vladali ovom regijom od prošle godine. Među njima je 35-godišnja Kaleda, koja svedoči da su militanti otimali devojke i ženili ih na silu. Osim brutalnosti prema ženama, islamisti su ubijali lokalne starešine i sve one koje su smatrali vladinim simpatizerima. Meštani navode da su ekstremisti također koristili decu kao vojnike, što potvrđuje veliki broj veoma mladih boraca koji su se predali vladinim snagama. Lokalni ogranak takozvane Islamske države u Afganistanu stekao je reputaciju po zloglasnosti, neuporedivu u odnosu na druge militantne grupe, redovno odsecajući glave protivnicima ili prisiljavajući ih da stanu na nagazne mine. Ekstremisti takozvane Islamske države su proterani iz ove regije 31. jula strane Talibana kao rivalske grupe i afganistanskih snaga bezbednosti nakon višenedeljnih žestokih borbi. Nekoliko desetina ekstremista je ubijeno, a 200 ih se predalo vladinim snagama. Međutim, izbjegli nisu voljni da se vrate svojim kućama u strahu da bi takozvana Islamska država mogla ponovo da preuzme kontrolu nad ovom regijom. Militanti takozvane Islamske države su mala, ali snažna grupacija u Afganistanu, gde se prvi put pojavila 2015. godine. Prošle godine su osvojili Darzab i distrikt Kuštepa u Džavzijanu, udaljenoj provinciji koja se graniči sa Turkmenistanom i nalazi na ključnoj ruti za krijumčarenje droge. Međutim, uprkos ovom porazu, ekstremisti takozvane Islamske države imaju uporište u istočnoj provinciji Nangahar duž granice sa Pakistanom, odakle napadaju afganistanske i međunarodne snage bezbednosti, verske manjine, kao i strane radnike u gradovima poput Jalalabad i prestonica Kabul. Podružnica takozvane Islamske države u Afganistanu nije monolitna grupa niti njen direktni ogranak iz Iraka i Sirije. Uglavnom je reč o savezu otpadničkih grupa od pakistanskih i afganistanskih talibana u kombinaciji sa regionalnim militantnim organizacijama. U Afganistanu se trenutno bori oko 2000 islamista protiv kojih američke i afganistanske snage vode bespoštednu ofanzivu. Vašington i Kabul tvrde da su u vojnim operacijama ubili nekoliko stotina ekstremista i njihovih komandanata, mada stanovnici istočnog Afganistana ističu da je takozvana Islamska država zadržala kontrolu nad znatnim delom teritorije.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.